Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук адзначае, што найперш сёлета сталі даражэйшымі энерганосьбіты.
Па газу 213 даляраў, гэта таксама цана, якая ўлічваецца Белстатам. Потым, безумоўна, за кошт таго, што прасілі нашы асноўныя тавары экспарту, мы паменшылі, напрыклад, тыя пазіцыі, па якіх мы традыцыйна добра выказваліся. Гэта аўтамабілебудаванне, машынабудаванне. Таксама звязана з тым, што ад продажы калійных угнаенняў мы атрымалі менш. Вось усе гэтыя асноўныя прычыны, чаму калёвы дэфіцыт павялічваўся.
Старшыня Менскага саюза прадпрымальнікаў працадаўцаў Владзімір Карагін кажа, што дзейнасць беларускіх вытворцаў моцна звязваюць адміністратыўныя працэдуры.
Распыл идет сегодня вся наша энергия, которая должна концентрироваться производство, реализация, там, маркетинг и так далее. Фактически сегодня все занимаемся в большей степени учетом. И законодательство сегодня, вот как есть акценты посмотреть, то оно создано более под проверяющих налоговых там финансистов. И под, так сказать, вот это, но не с точки зрения производителя, чтобы он продал больше этой продукции.
Свае прапановы саюз перадаў ураду, кажа спадар Карагін. Уладам у прыватнасці раяць выкарыстоўваць субкантрактацыю. Гэта калі буйное прадпрыемства перадае вытворчасць асобных дэталяў невялікім заводам і фабрыкам. Тады замежныя кампаніі, найперш расейскія, маглі б рэгулярна сілкаваць беларускія прадпрыемствы сваімі заказамі, падкрэслівае Владзімір Карагін.
Мы могли бы сегодня в большей степени размещать различные заказы. Мы, конечно, могли значительно снизить себестоимость изделия и вывести его на иную конкурентную линию и тем самым расширить наш экспорт.
Покуль навуковцы да бизнесовцы вырашают, як повеличить экспорт, улады змагаются за зменшение гандлёвого дефициту праз заборону набывать замежное. Белстат сведчыць, сёлета импорт у Беларусь уже скоротился на 31,8%. Ярослав Раманчук называе сённяшнюю сітуацыю пачаткам канца.
Таму што ў нас няма падставаў лічыць, што дэфіцыт нейкім чынам будзе меншы. Безумоўна, тэмпы падзення экспарту будуць перавышаць тэмпы падзення імпарту. Калі толькі не будзе ў краіне валюты, то тады і імпарт значна больш скараціцца. Але мы гаворым не пра лічбы 5-10%, мы гаворым пра лічбы 45-50%. Гэта вельмі непрыемная сітуацыя, з якой межах плановай эканомікі выйсці нельга. Таму і наступства будуць вельмі дрэнныя. Наступная фаза крызісу будзе ў Беларусі выглядаць альбо ў вельмі крытычным стане банкаўскай сістэмы, альбо ў ўкідванні ў эканоміку новых грошаў, і гэта будзе вылівацца ў інфляцыю, вялікі ўзрост цэн.